uvek isto pitanje. Kako početi emisiju?
Nemoj da počinješ, bolje završi.
Završi ga žešno.
Molim vas, budimo parlamentarni. Ja predlažem da i ovoga puta na dnevni red stavimo početak pre početka zakon akcije i reakcije.
Okej.
Poštujmo kolege. Znalo se kad pilot odlazi u penziju. Znali su šefovi pa bi mu planirali omiljenu liniju. Znali su kolege pa su za oprošteni red birale posadu s komu je bilo najlepše. Znali su kontrolori letenja pa su ga toplo pozdravljali iz sektora u sektor sa frekvencije na frekvenciju. Znali su mehaničari pa su mu čestitali dugim i čvrstim stiskom zamašene šake. Ponekad bi to saznali putnici kad kolega s desnog sedišta zgrabi mikrofon, uključi public address i svima u avionu oda tajnu koju ovaj, nakon 40 godina uspešne karijere, više nije mogao da čuva. Da, nekada se znalo kad pilot odlazi u penziju. Njegov posljednji let se posebno planirao, obeležavao i obavezno završavao suzom kojom se slavljenik oprašta od svoje tice kad poljubi njen najčešće beo trup. Zatim su došla čudna vremena, pamtenih, ranih 2000-ih. Iznemogli jat je rumorio raznim viškovima, ne para, one su uvijek bili u manjku. Zna se da se država rado grebala o slatku jatovu kešovinu. Rumorilo se o ljudskim viškovima. Pljuštali su nalozi, otpustite 10% iz komercijale, isto toliko iz tehnike, obavezno iz letačke. Čudna, gotovo irealna situacija, pojma nemate da vaš kolega više ne leti. Dođete na posao, a vaše kapetana nema u planu. Gde je, pitate, pojma nemam, odgovaraju drugi. Izgleda da su ga penzionisali, dodat će treći, nešto bolje obavešteni, možda stari prijatelj dotičnog. Ljudi su tiho odlazili u anonimnost, posle toga ih više nikada ne biste vidjeli. Nisu se vraćali bar da se rukuju sa dojučerašnjim kolegama. Ponos im nije dozvoljavao. Moj odlazak u pilotsku penziju, kao i sve u mom životu, dogodio se pod drugim i neobičnim okolnostima. Odlazio sam dva put, najprve u jatu, zajedno sa posljednjim letom Boeinga 727, a da nisam ni znao da će mu to biti posljednji let. 5 godina kasnije, u Prince Aviationu, zajedno sa posljednjim letom, mlazne Cessne 550, a da nisam znao da će i njoj i meni to biti posljednji let. Zbog takvog stica okolnosti nisam imao nikakav emotivan odnos prema vlastitom penzionisanju. Jednostavno sam nastavio da živim onaj drugi, medijski život. Kao da sam se probudio u jednom krevetu, a onda prešao u drugi. Čak nisam stigao ni avion da poljubim. Posljednjeg dana marta u penziju je otišao i moj prijatelj, kolega i čovjek s kojim je zaista bilo ne samo zadovoljstvo nego i radost leteti, kapetan Stevan Ignjatović. Planirao sam da pričam o našim zajedničkim letovima i doživljajima koji samo pilotu nešto znače, ali i o show programima koje smo priređivali putnicima na veselim letnjim čarter letovima. Pošto krenu da lamentiram nad penzionisanim letačima, o onome ću drugi put. Sada bih sam uputio na zvučni prilog o Stevinom oproštenom letu u mom najnovijem, ne ovom, nego onom zajiru koji ste već čuli. A linka emisije odmah ispod ovog teksta koji je osvanuo na mom Facebook profilu na Facebooku. Steva je danas smijenjenik medija i veoma važan kada treba javnosti govoriti o herojskim podvizima pilota. Dok je bio živ Steva Popov, javnost je čitala o dramatičnoj epopeji izvlačenja izbjeglica iz ratnog Sarajeva. Nažalost, Steve Popova više nema, ali zato je tu Steve Ignjatović koji ume živo da priča priču o uzbudljivom spasavanju jatovih aviona od NATO bombi i njihovom gerilskom preletanju za Rumuniju. Reklo bi se da su heroji večita potreba ovog naroda.
Emocijom. Informišite se o stvarima koje vas okružuju, ali i mnogim drugim koje vam mogu biti od vitalne važnosti. Vaš kapetan Zoran Modli upravo ulazi u kokpit aviona koji će vas udobno prevesti do željene destinacije.
Brat!
Molimo vas da vežete vaše pojaseve.
Bravo, posado!
Jer ovoga trenutka polećemo.
Nije valda.
A u novi znak dobrodošli se u još jedan zakon akcije i reakcije. Kazat ću vam šta možete da poručite sa našeg današnjeg radio menija.
Poštujmo, kolege. Led budućnost. Vaši podaci vrede milijarde internet kompanijama.
Čemu služi filozofija? Pita se Voja iz Amerike. Nastavljamo priču o digitalnim domorocima i životu u zvezdanim stazama Petra Kočovića.
Ništa novo, ali treba znati da vas Facebook prati nakon gašenja naloga.
Google, najbolji veštački intelekt. Paola Tesla iz matematike za srednjoškolce.
Google i zaposleni slušaju korisnike pametnih zvučnika.
Znate ono deću igru Leti, 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 leti ptica.
U ovom slučaju, hakeri su napali baš FBI.
IKEA od sada pravi zvučnike.
Microsoft i Amazon u borbi za Pentagonov cloud ugovor od 10 milijardi dolara.
Eto vam prve rotirajuće kamere na svetu za savršene selfije.
Uskoro će ovo nebezbedno izvlačenje USB-a postati za Windows standard.
YouTube priprema interaktivne TV filmove.
Ovoga puta želim da vam ispričam zašto sam i kako ja počeo da se bavim podcastom, odnosno da objavljam podcaste.
E pa, dobrodošli u zakon akcije i reakcije. Broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
965, 960. 5. E, zaboravih još i 9, 6, 5. Veličanstveni demosi. Ovo je jedan od velikih demo snimaka sa demo topa 10, ventilatora 202 iz 1983. godine.
Koliko puta treba da ti kažem ne, ne, ne želim da ja viđam više te. Nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Ti si meni bila sve, ako znaš no samo voleo ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo je, najde u mom srcu više nema te. Hoćemo lepo vreme, hoćemo lepo vreme, hoćemo lepo vreme. Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, ali plavo nebo, sunce opet sja. Bistre reka cveće puno mirisa. Tuk izvuci šapa tvojih usana. Žele znati gde se skrivam ja. Crno nebo puno oblaka. Kišne kapi preko tvoga obraza. Aj, noći lude, noći prekrasne. Hajmo svi u disko klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu. Ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć. Uz ritam ovaj koji ima neku moć.
Hoćemo lepo vreme, hoćemo lepo žene, hoćemo lepo žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, ali ja.
Ča, ča, ča.
Noći prekrasne, hajmo svi u disko klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu. Ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć. Uz ritam ovaj koji ima neku moć.
Hoćemo lepo vreme, hoćemo lepo žene, hoćemo lepo žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj.
Ča, ča, ča.
Jedan od velikih demo snimaka sa demo topa 10, ventilatora 202 iz 1983.
Double, double, boom, 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 is you, second, RCA, E-ray, RCA.
Da ne poznat ovaj instrumental. Tako, to je jedan od Windows ovih instrumentala koji možete slušati kada prolazite kroz onaj izlog Windowsa iz mogućnosti dok se upoznajete s ovim operativnim sistemom. Mislim, tako nekada bilo. Ne znam kako je kod desetke, nikad ne odlazim u tu vrstu informacija ili help fajlova čak. No, ovaj Windows uvod treba da posluši samo kopča za priču o nebezbednom izvlačenju USB-a u Windowsu. Naime, uskoro će ovo nebezbedno izvlačenje USB-a postati za Windows standard i moći ćete da ga izvlačite onako na puc prsta kad god vam dune. Život je prekratak da bismo bezbedno izvlačili USB stick, kaže jedna internet šala koja bi uskoro mogla da postane zastarela. Otkako je Windowsa i njihove podrške za spojne USB memorije, memorijski se štapići moraju iz računara vaditi na bezbedan način onaj koji Microsoft preporučuje. To znači da bismo, ako ne želimo nikakve probleme u radu, trebalo da prvo zaostimo rad USB stika kroz interfejs Windowsa, a tek potom da ga isključimo iz ulaza na kućištu. Ali s vremenom je ova radnja mnogima dojadila, pa su navikli sami da iskupčavu USB i pritom da se nadaju najboljem. S najnovijom promenom u Windowsu 10, takvo ponašanje više neće biti problem. Naprotiv, bit će standardno. Iz Microsofta su najavili da će u Windowsu 10, verzija 1.8.0.9 iz oktobra 2018, je taj update, inače pun problema, postaviti kao defaultni način rada sa USB memorijama, one koji im omogućava brzo uklanjanje iz računara, takozvani quick removal. U tom načinu rada Windows neće mariti za isključivanje memorije, osim ako ona u tom trenutku nije u aktivnoj upotrebi, odnosno ako se na nju ne zapisuju podaci. Do sada preposljednji način rada sa USB-om bio je onaj pod nazivom Better Performance, koji je omogućavao Windowsu da na spoljne memorije zapisuje cache podatke. Samim tim, memorija je češće bila aktivna i to je značilo da za njeno uklanjanje treba slediti sigurnu proceduru. Ovakav način rada biće moguće i dalje, ali će biti potrebno da se ručno odabere prema Microsoftovim uputstvima. To vam je sada kao i sa solariumima. Potpišite da se solarizujete na vlastitu odgovornost, pa tako i sa USB-om i njegovim čupanjem iz računara.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Superkompjuter Cray 2 imao je 4 jezgra, 256 MB memorije i 2 GB rama. I radio na 250 MHz, da. Trošio je 200 kW električne energije, a sam hladnjak mu je bio veličine automobila. Mi se danas ne odvajamo od 1000 puta bržih, 100.000 puta manjih i 1.000.000 puta jeftinijih elektronskih sprava, ako ne računamo potrošenje energije. Ali lista narednih velike stvari postaje sve duža. Pojedine tehnologije, međutim, mogu da promene način života i rada ljudi, uvodeći potpuno nove proizvode i usluge. Evo priča o digitalnim domorocima pod nazvom Živećemo u zvezdanim stazama. Kako to mislite, gospodine Kočoviću? A evo šta kaže autor priče, Petar Kočović. Svet u kome živimo dovede do neviđenog ubrzanja. Svakog dana novotarije, od kojih jedne moramo da usvojimo, a nije zgorek da o drugima budemo informisani. Zar danas mnogi u rukama nemaju računari više struko brže od čuvenog superkompjutera Cray 2 iz 1985. godine? Cray 2 je imao 4 jezgra, imao je 256 MB memorije i 2 GB rama i radio na 250 MHz. Trošio je 200 kW električne energije, a sam hladnjak bio mu je veličine automobila, kao što smo rekli na početku. Dakle, mi se ne odvajamo od 1000 puta bržih, 100.000 puta manjih i 1.000.000 puta jeftinijih elektronskih sprava, ako ne računamo onu potrošnju energije. I još mobilnih, s pristupom brzom internetu, u kojoj je ugrađeno i 8 bitnih senzora. Kamera, NFC, senzor za plaćanje, žiroskop, barometar, senzor za dodir, senzor za otisak prsta. Parada novih tehnologija i naučnih proboja je nemilosrdna. Odvija se na mnogim frontovima. Lista narednih velikih stvari postaje sve duža. Ko su tih 12 koji dolaze? Mobilni telefoni. Oni predstavljaju otelotvorenje sna iz kultne serije 1969. godine Zvezdane staze s mnoštvom novotarija koje su danas postale stvarne. Zemlja je premržena baznim stanicama prve do četvrte generacije bez kojih ništa ne funkcioniše. Minijaturizacija uređaja doveće do većih brzina i većih daljina prenosa signala. Dakle, mobilni telefoni su bili nezamislivi 1969. godine, koji ćemo uzeti kao međaš, jer su zvezdane staze tada počele da se emituju. A to je pola veka razvoja. Očekuje se da ukupan uticaj ove tehnologije do 2020. godine dostigne oko 1,7 trilijona dolara u svetu. Druga remetilačka sila jeste računarstvo u oblaku. Zahvaljujući potrebama da svako od nas ima svoj vlastiti uređaj i da bude povezan, nastala su skladišta podataka na jednom mestu za mnoštvo kompanije i preduzeća, a to osobito olakšava početak poslovanja novajlijama i malim preduzetnicima. Jednostavno, koriste iste programe kao i velike multinacionalne kompanije, a plaćaju prema potrošnji. Pri tome su im na raspolaganju mnogobrojni besplatni programi. Nema oblasti ljudskog delovanja za koju danas nema rešenja u oblaku, kako se to uobičajeno kaže. A cela priča je počela 1977. godine, kada je profesor Raymond Chelapa, tada na Univerzitetu Texas, skicirao ovaj koncept. Očekuje se ukupan uticaj ove tehnologije do 2020. godine od oko 1,7 trilijona dolara širom sveta. O trećoj tehnologiji, vrlo brzo, još u ovoj emisiji, ostanite dakle tu gde jeste. Music. Najljepše pesme svih vremena. 3, 2, 1. Zvaljujem. Pričate, oni slušaju. Google-ovi zaposleni slušaju korisnike pametnih zvučnika. Ukoliko ste nabavili neki pametni zvučnik tipa Google Home, Alexa ili HomePod, preporuka je da malo pazite šta mu pričate, jer vaše glasne komande slušaju zaposleni Google-a, Amazona i Apple-a. Potvrdili su Bloombergu da snimke korisnika preslušavaju sa ciljem da poboljšaju sistem prepoznavanja glasa. Bloomberg je ovome razgovarao sa više zaposlenih u navedenim kompanijama, koji su im rekli da su svašta imali prilike da čuju, uključujući i snimke koji su ukazivali na moguće seksualne napade, ali nisu smeli da intervenišu zbog politike kompanija za koje rade. Mada će neki korisnike ovo možda šokirati, jer nisu znali da njihove komande i razgovore prisluškuju Google, Amazon, Apple i ekipa, treba znate da, recimo u Terms and Conditions, uslovima Amazona, koji se dobijaju uz dokumentaciju Alexa uređaja, jasno piše da se snimke koriste za, citiram, poboljšavanje iskustva servisa. Naravno, svi servisi se kunu da njihovi zaposleni ne mogu da saznaju identitet i adresu korisnika kog slušaju, te da se vaši snimci ne mogu zloupotrebiti, ali je savjet svejedno jednostavan. Pazite šta pričate svojim pametnim zvučnicima.
Zakon akcije, reakcije
i tema emisije.
Nastavljamo priču o digitalnim domorocima i životu u zvezdanim stazama Petra Kočovića. Krenuli smo da nabrojamo tih 12 stvari koje dolaze i do sada inventarizali mobilni telefon i računarstvo u oblaku. A šta je treća tehnologija? Treća tehnologija iz ove serije jeste internet stvari. Dakle, jesu internet stvari. Godine 2003. bilo je 6,3 milijarde stanovnika na zemlji, a samo 500 miliona uređaja koji su komunicirali sa računarima ili međusobno. Oni su mahom bili opremljeni senzorima. Dakle, na 100 osoba, 8 uređaja. Predviđa se da će do 2020. godine biti 7,6 milijardi žitelja na našoj planeti, a 50 milijardi ovakvih uređaja. Drugim rečima, na svakoga po 6,58 uređaja. I to je nova dimenzija u informatičkim tehnologijama. Svakome će biti dostupna većina podataka iz ovih uređaja, zbog čega su, zarad lakše i bolje komunikacije korisnika preko mobilnih telefona, osmišljeni takozvani QR kodovi i RFID čitači. Zahvaljujući internetu stvari, na raspolaganju nam je poboljšana teledijagnostika u zdravstvu, poljoprivredi i proizvodnji. Prikupljanje đubreta u Dubaju, na primjer, počiva na senzorima postavljenim na kontejnerima koji javljaju kada su puni. Zato ne čudi što se predskazuje da će se ukupan uticaj ove tehnologije do 2020. godine iskazivati u 36 trilijona širom sveta. A Četvrta stvar koja dolazi je automatizacija znanja. Nisu u pitanju samo naučnici, iako su i oni obuhvaćeni. Reč je o velikoj količini dnevnih poslova, koji baziraju na razmjeni informacijama, pre svega na relaciji čovjek-čovjek. Mnoštvo toga moraju da obrade šalterski službenici. Kao što i sami znamo, mnoge od tih usluga završavaju se i raspravama i sukobima, a pojedini računarski programi uspješno i delotvorno obavljaju ovakve monotone poslove. Peta tehnologija, napredna robotika. U proteklih nekoliko decenija industrijski roboti su odmenili radnike na teškim, opasnim ili prljavim poslovima, kao što su zavarivanje i farbanje. Do skoro su bili skupi, glomazni i nefleksibilni, fiksirani za pod sa zaštitnom ogradom. Danas njihovi napredni nasljednici imaju poboljšane senzorske sposobnosti, ispretniji su i inteligentniji, zahvaljujući čemu dolazi do ubrzanja napretka u mašinskoj viziji, veštačkoj inteligenciji, komunikaciji mašina, senzora, aktuatora itd. Pomenute robote lakše programirati, interakcija s njima je jednostavnija. Moguće ih je rasporediti da bezbedno obavljaju poslove s radnicima. Ovaj napredak omogućuje da se ljudski rad zameni mašinskim i više proizvodnih zadataka i u sve većem broju usluga, kao što su čišćenje ili održavanje. Rečena tehnologija iznedrila je nove vrste hiruških robota, robotiku, robotsku protetiku i egzoskeletonske proteze koje pomažu ljudima sa ograničenom pokretljivošću. A onda stižemo do sljedeće generacije, genomike. Genomika predstavlja šestu remetilačku tehnologiju i brak između napretka u sekvenciranju i modifikovanju genetskog materijala. Ljudski genom se danas može iščitati za par sati za samo nekoliko hiljada dolara. Na ovom poduhvatu koji je usavršavan 13 godina, potrošeno je oko 2,7 milijarde dolara. Sa poboljšanjem sekvenciranja i povećanjem računarske moći, naučnici su u prilici da sistematski testiraju koliko genetske varijacije mogu da dovedu do pojedinih bolesti. Već postoje zato jeftine stone mašine za rutinsku dijagnostiku sa upotrebom algoritama za podudaranje tretmana pacijenata. I da se zaustavimo na ovom šestom koraku od ukupno 12 stvari koje dolaze u budućnosti nas, digitalnih domorodaca. Uskoro, ne brinite, uskoro nastavljamo dalje.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Are you ready?
It's not easy. No, it's not easy. It's not
not easy breaking your heart. It's not easy. No, it's not easy. It's not easy breaking your heart. We were two dumb kids, full of grand ideas. We knew this would end from the start.
Digitalne vesti dana.
Dana.
Jedan osmeh, jedan klik i gotovo. Eto vam prve rotirajuće kamere na svetu za savršene selfije. Kompanija Samsung predstavila je Galaxy A80 telefon sa brojnim inovacijama, među kojima se posebno ističe prva revolucionarna rotirajuća kamera. Zahvaljujući njoj, po prvi put je moguće snimati selfije u istom kvalitetu u kome se snimaju fotografije zadnjom kamerom. Potpuno logično, pošto se upravo sistem zadnjih kamera uz rotiranje na prednji deo i koristi za snimanje selfija. Sa Samsung Galaxy A80 pametnim telefonima moguće je snimati sve oko sebe. Tri kamere automatski se pojavljuju sa zadnje strane telefona i rotiraju kada korisnici odaberu selfie program rada na aplikaciji za kameru. Inovativni mehanizam za kameru pruža fenomenalno iskustvo korištenja trostruke kamere sa istim objektivom visoke rezolucije napred i pozadi, bez žrtvovanja kvaliteta. Sa glavnom kamerom od 48 megapiksela dobijaju se živopise slike i danju i noću. 3D dubinska kamera uređaja Galaxy A80 nudi live focus video zapise, skenirajući predmete kako bi odredila mere i dubinu. Također, Galaxy A80 stiže sa ultra širokim objektivom koji obuhvata isti ugao kao i ljudsko oko. Funkcija za stabilizaciju video snimaka Super Steady olakšava snimanje smanjujući podrhtavanje. Tu su također i druge inteligentne funkcije za kameru, kao što su funkcija Scene Optimizer za optimizaciju scena, koja može da prepozna i unapredi do 30 scena, i funkcija za detekciju nesavršenosti Flow Detection, koja automatski identifikuje eventualne greške pre fotografisanja za savršen snimak. A šta čovjek da kaže nego kada vidi dimnjačara da se uhvati za dugme i zarotira od sreće, naravno, i poželi ni drugo ni treće nego ovo prvo, a 80 sa ovakvom rotirajućom kamerom.
Kamera tom fajrovom.
I dalje slušate Zair koji nastavlja temu emisije. Duga je, veoma duga današnja tema emisije. Ima 12 koraka, 12 stvari koje dolaze u našoj bliskoj budućnosti, budućnosti nas, digitalnih domorodaca, koji će živjeti, kako kaže autor ove priče, Petar Kočović, u zvezdanim stazama. Dakle, 6 koraka smo napravili. A koji je sljedeći? Sljedeći je sintetička biologija. Sintetička biologija je precizno prilagođavanje organizama sa nasljednim zapisom u DNK. Ovaj napredak u genetici temeljno će uticati na medicinu, poljoprivredu, čak i proizvodnju supstanci visoke vrednosti, kao što su biogoriva i na ubrzavanje procesa otkrivanja novih lekova. A druga polovina liste, dakle, sedmi stepenik, počinje autonomnim i poluautonomnim vozilima. Danas se već prave automobili, kamioni, avioni i brodovi potpuno ili delimično autonomni. Od drona na bojnom polju do Googleovog automobila bez vozača, tehnologije mašinske vizije, veštačke inteligencije, senzora i pogona omogućuju brzu izradu ovakvih vozila. U narednoj deceniji jeftini dronovi i podmornice koristit će se za mnoge potrebe. Koristi od autonomnih automobila i kamiona uključuju veću bezbednost i smanjenje emisije ugljen dioksida. A sada dolazimo i do osme od ukupno 12 stvari koje dolaze, a to je tehnologija skladištenja energije. Ona uključuje baterije i druge uređaje za skladištenje radi kasnije upotrebe. Litijum-ionske baterije već napajaju električna i hibridna vozila zajedno sa milijardama prenosivih uređaja potrošačke elektronike. Tokom naredne decenije napredak u skladištenju energije može se ogledati kroz električna vozila, hibridi, kombinacija baterije i goriva i vozila potpuno na električni pogon, pri čemu su troškovi konkurenti s cenom goriva za motore sa unutrašnjim sagorevanjem. U bliskoj budućnosti možemo da očekujemo da, ovo je sada deveta stvar, da trodimenzionalni, dakle 3D štampači, sami prave pojedine proizvode, pa i same sebe. I to je deveta remetilačka tehnologija. Do sada su ih u velikoj meri koristili dizajneri proizvoda i hobisti za nekoliko odabranih aplikacija. Međutim, s dodavanjem materijala poboljšavaju se izrada, opseg materijala se širi, a cene i za štampače i za materijal znatno su pale, pa su dostupni i potrošačima. Na 3D štampače se direktno prenosi iz računarskog fajla dizajn predmeta koji se štampa, čime se preskaču mnogi tradicionalni proizvodni koraci. Veoma je važno istaći da 3D štampa omogućuje proizvodnju na zahtjev, da smanjuje količinu otpadaka u proizvodnji i da izrađuje predmete koje je teško ili nemoguće napraviti tradicionalnim postupcima. Naučnici čak prave ljudske organe, na primjer sloj matičnih ćelija. Evo, to je tih prvih velikih 9 koraka koje će čovječanstvo načiniti u bliskoj budućnosti. Ostala su još 3, od 10. do 12. A i to ćemo vrlo brzo, samo ne mrdajte iz Zaira. Great music for a great city. Najljepše pesme iz 19 zairskih godina.
beautiful new Asian girlfriend. She comes over and hangs around for days in my bed. Yeah, you can't seriously believe I'm thinking about you, man. 'Cause I must have a door in the back of my head. I got no thoughts keeping me down. I'm thinking blah, 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 blah to your trip. 'Cause I must have a door in the back of my head. Yeah.
Best
news.
Znate ono dečju igru, leti, 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 leti ptica, leti, 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 leti cigla, a ima i ova nova, leti, leti, leti dron, leti, leti, leti hrana, e pa i hrana leti. Naime, Google dostavlja hranu i lekove dronovima. Dronovi su veoma brzo od igrački postali nezaobilazan alat kada je snimanje i fotografisanje u pitanju. Sada dolazi nova faza u njihovom korištenju. Dronovi se koriste u komercijalne svrhe za dostavu hrane, lekova i narudžbina. Google je dobio odobrenje od Australijske agencije za civilnu avijaciju da počne sa komercijalnim projektom dostave dronovima u predgrađu grada Canberra. Google Wing, kako se projekat zove, već je testiran u Sjedinjenim Američkim Državama u 2016. godine, ali ovo je prvi put bilo gde uzobili zvanične, što kažu, komercijalne dozvole za prevoženje. Dronovi će dostavljati hranu, lekove i narudžbine za 100 domaćinstava u Canberri, a u prvo vreme će morati da lete samo danju i dalje od autoputa. Nema sumnje da će u bliskoj budućnosti ovakvi projekti biti mogući širom sveta, s obzirom da su cene dronova sve pristupačnije i da dobiju funkcije za samostalno letenje i veštačku inteligenciju.
Automatic pilot now functioning.
Tema emisije. A sad polako i da finalizujemo ovu priču o digitalnim domonocima i životu u zvezdanim stazama Petra Kočovića. Priču koja praktično predstavlja na bralicu 12 stvari koje su pred nama i koje su već započele život. A sada, samo očekujemo i smer u kojem će krenuti. Dakle, 10. velika stvar koja dolazi je proizvodnja naprednih materijala. Tokom proteklih nekoliko decenija, naučnici su otkrili načine za proizvodnju materijala, nevjerovatnih svojstava, takozvane pametne materijale, koji se sami popravljaju i sami čiste, metale s memorijom da se vrate u prvobitni oblik, piezoelektričnu keramiku i kristale za pretvaranje pritiska u energiju i nanomaterijale. Nanomaterijale se posebno ističu zbog visoke stope poboljšanja, široke primjene, dugoročne upotrebe i velikog ekonomskog uticaja. Napredni nanomaterijali, kao što su grafinske i ugljenične nanocevi, imaju posebno značajan uticaj. Naprimjer, grafinske i ugljenične nanocevi se koriste za proizvodnju novih vrsta displeja i super efikasnih baterija i solarnih ćelija. Konačno, farmaceutske kompanije napreduju u istraživanjem upotrebe nanočestica za ciljano lečenje bolesti kao što je kancer. Pretposlednju, 11. tehnologiju u ovoj nabrajalici predstavljaju obnovljivi izvori energije kao što su sunce, vetar, hidroelektrična i energija talasa, okeana. Solarna ćelijska tehnologija napreduje veoma brzo. U protekle dve decenije troškovi energije iz solarnih ćelija pali su sa skoro 8 dolara po vatu na desetinu tog iznosa. U međuvremenu, energija vetra postala je brzo rastući obnovljivi izvor električne energije. Obnovljivi izvori energije kao što su solarna energija i vetar sve se više koriste u razvijenim ekonomijama poput SAD i Evropske unije. Šta više, Kina, Indija i druge rastuće ekonomije imaju ambiciozne planove i za jednu i za drugu energiju. I na samom kraju dolazi proizvodnja takozvanih nekonvencionalnih rezervi nafte i gasa iz škriljaca. To je revolucionarna tehnologija na kojoj se radi gotovo 4 decenije. Kombinacija horizontalnog bušenja i hidrauličkog glomljenja omogućuje da se dođe do nafte i gasa za koje se znalo da postoje u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim mestima, ali koji nisu bili ekonomski isplativi u odnosu na konvencionalne metode bušenja. Uz stalna poboljšanja, ona može znatno da poveća dostupnost fosilnih goriva u sljedećim decenijama. Na posljedku, poboljšanje tehnologije za istraživanje nafte i gasa otkriva nove vrste rezervi, uključujući eksploataciju metana ispod podzemnih naslaga ulja, takozvani čvrsti gas, tight gas, koji dovodi do pronalaženja suvog prirodnog gasa i metan hidratana, najavljujući tako drugu energetsku revoluciju. Veoma je zanimljiva lista ovih 12 kandidata za našu blisku budućnost. Ali je zanimljiva lista i drugih isto tako interesantnih i takozvanih hibridnih kandidata, kao što su privatni letovi u svemir, koji će vjerojatno biti ograničeni na svemirski turizam i lansiranje privatnih satelita do 2025. godine za aplikacije poput razbijanja asteroida. OLED i LED rasveta, koji ima široku primjenu, ali izgleda malo verovatno da industrijski prevlada do 2025. Sjelice najverovatnije neće skoro nestati iz upotrebe. Bežično punjenje obećava za neke aplikacije, mada nudi ograničen uticaj uz visoke troškove. Postoji jednostavna verzija, ali nije jasno da li ova tehnologija može da poprimi veće razmere. Savitljivi ekrani koji su odavno u razvoju i mogu da ponude nove uzbudljive mogućnosti za dizajn mobilnih uređaja i televizora, iako izgleda malo verovatno da će imati široku primjenu do 2025. Konačno, 3D i zapremijski displeji koji su privukli dosta pažnje, ali nije jasno da li će imati širi ekonomski uticaj do 2025. Završava Peter Koče i svoju prognozu naše bliske budućnosti. Zamislite način svet koji nas očekuje. Polovinu opisanih tehnologija morat ćemo i lično da koristimo na svojim radnim mestima i u svakodnevnoj upotrebi. Zato obratite pažnju na proizvode i usluge koji slede u narednim godinama, a direktna su posljedica, evo, upravo ovog što ste sada čuli. Hvala Petru Kočiću i naravno novoj galaksiji, novom malom putovanju u vrlo blisku budućnost, ali u nedostatku vremeplova. I ova destinacija bila je i dovoljno zanimljiva i dovoljno daleko.
Evo jedne dobre pesme,
Zair.
Should accidentally fall, there'd be 9 green bottles on a wall. 9 green bottles standing on a wall. 9 green bottles on a wall. And if 1 green bottle should accidentally fall, there'd be 8 green bottles on a wall.
8 green bottles.
There'll be 8 green bottles on a wall.
Green bottles standing on the wall, 8 green bottles on the wall. And if 1 green bottle should accidentally fall, there'd be 7 green bottles on a wall. 7 green bottles standing on the wall, there'd be 7 green bottles on the wall. And if 1 green bottle should accidentally fall, there'd be 6 green bottles on the wall.
Everybody!
6 green bottles. 6 green bottles, 6 green bottles, 6 green bottles.
6 green bottles on a wall.
6 green bottles. 6 green bottles, 6 green bottles, 6 green bottles.
Oh, there'll be 6 green bottles on a wall.
So is it five green bottles standing on a wall?
Six green bottles, six green bottles.
And if one more bottle should accidentally fall, it'd be five green, four green, three green, two green, one green, no green bottle on that good damn wall.
No green bottles, no green bottles, no green bottles. No green bottles, no green bottles, no green bottles. No green bottles can fall. No green bottles, no green bottles, no green bottles. No green bottles can fall.
High-tech svet i high muzika oko nas. Zakonac i reakcije ide dalje.
Microsoft i Amazon u borbi za Pentagonov cloud ugovor od 10 milijardi dolara. Amazon i Microsoft su dve najnovije kompanije koje ulaze u trku za cloud computing ugovor od 10 milijardi dolara. Pentagonova migracija na cloud, poznata kao Jedi projekat, najavljena je 2017. godine, a neka od najvećih kompanija na svijetu se takmiče za tu premiju od tada, iako je Google to preskočio pozivajući se na AI principe, dakle principe veštačke inteligencije, po čijoj njivi uveliko ore. Kao i u skoro svakom takmičenju, rivalitet i takmičarski duh može da bude veoma naglašen. IBM i Oracle su također dali ponudu za ugovor, ali se ispostavilo da nisu dorasli zadatku. To nije sprečilo Oracle da podnese tužbu protiv jednog zaposlenog iz Amazona koji je ranije radio na Jedi projektu da ima neprikladan uticaj u postupku. Pentagon međutim tvrdi da to nije imalo negativan uticaj na integritet procesa akvizicije. Obe kompanije, Amazon i Microsoft, u skorije vreme su se fokusirale na cloud computing. Vladin ugovor ove veličine predstavljao bi značajnu prednost za obe. Motivacija za uspeh svakako treba da bude vođena stepenom rivaliteta između dve konkurentske kompanije. Ko će pobediti u ovom dvoboju, saznaćemo najranije sredinom jula, tek u sred dugog, toplog čuvara Pentagon plaže u letnjem periodu.
Transfer is complete. 3, 2, 1, 0.
Lift off. We have a lift off.
Rekli su o.
Prvi. Evo našeg misionog za razmišljanje, naime uvek spremnog Markusa Makija sa novim postom pod naslovom Čemu služi filozofija? Pita se Voja iz Amerike. Ponekad lutam po Twitteru u potrazi za inspiracijom za svoje nove članke, pa sam tako pre nešto manje od 6 mjeseci naletao na jedan našeg Voje Antonića iz Amerike. I znao sam šta ću da mu odgovorim, ali nikako do sada nisam stigao. Stvar je važna, pa čak i ako je čekala tako dugo, treba da se napiše. Vojn tweet je glasio ovako. Ima li filozofija još neki zadatak osim da izučava svoju istoriju? Mislim, možda grešim, ali verujem da Voja spada u one ljude kao što su fizičari Lawrence Krauss ili čak Stephen Hawking, koji već duže vremena postavljaju to provokativno pitanje, ne iz istinske radoznalosti, već i stava da jedina disciplina koja još danas traga s istinom jeste nauka. A da je filozofija, pored vekova blebetanja, tako malo napredovala da i današnji filozofi čitaju Aristotela, dok niko od fizičara danas ne čita Ptolomeja. To je jako tačno, iako je zaista progres nauke u odnosu na progres filozofije drastično brži, ne znači ni da je filozofija prevaziđena, niti nebitna, niti gubitnica na intelektualnom polju, nešto kao bogoslovija zasnovana na veri. Filozofija. Ne samo da je uvek suštinski bila bitna, ne samo da nije bila hermetična disciplina koja se bavila samo sobom i svom istorijom, već je donosila katastrofalno pogrešne zaključke. Dakle, bila je aktivni učesnik u širenju zla po svetu tokom čitave svoje istorije. Filozofi su se delili na dva dela. U prvu grupu ulazili su oni koji su radili za torbice zlatnika vladara koji bi ih unajmljivali da opravdaju njihovu vlast, ma koja ona bila. U tu dominantnu grupu spada 95% filozofa. Preostalih 5% filozofa obično je moralo da pije otrov ili su bili spaljivani na trgovima jer su tragali za istinom. A istina i vlast nikada ne idu jedno sa drugim, pa su obično pod optužbom da truju mladež bili proterivani, zatvorani ili ubijani. Da filozofija nije bitna, ne bi njeni učesnici bili tako strašno kažnjavani. na Vojn originalan tweet odgovorilo je desetak njegovih pratilaca i skoro nijedan odgovor nije bio dobar. Jedan je rekao da je filozofija bitna u bioetici, drugi je govorio o veštačkoj inteligenciji, a ostali su se ili složili da nije bitna ili da je bila bitna, ali je prevaziđena. Samo je jedan pomenuo jako važnu temu, a to je Karl Popper i postpozitivizam, kada je filozofija dala strašan šamar nauci, dajući okvir da se ona bavi samo davanjem objašnjenja posmatranjima, a ne objavljivanjem apsolutnih istina i da time ništa ne gubi, već naprotiv približava se istini inkrementalno. Bez filozofije nauka bi upala u strašnu krizu, jer ne bi znala da pomeri to što su ljudska viđenja prirode promenljiva, sa tim da nauka teži otkrivanju objektivne stvarnosti. Ako je nešto objektivno, kako može da bude promenljivo? Pa može, nauka je upravo to, ali filozofija je ta koja je popravila naučni metod. Ne naučni sadržaj, onda se time ne bavi, ali bez metoda džabe ti sadržaj. Filozofija je danas bitna, čak i bitnija od svega drugog, jer su njeni centralni problemi etika i epistemologija. Bez filozofije osuđeni smo na ratove klanova postmodernista, religioznih fanatika i običnih nasilnika. Postmodernisti tvrde da ne postoji apsolutni moral, čak ni apsolutna istina, da je sve pitanje mišljenja, perspektive i kulture. Čak i u svojoj poznatoj debati sa Samom Harrisom, Jordan Peterson, koji je načelno veliki anti-postmodernista, rekao da je istina ono što daje evolucionu prednost ili korist čovjeku, što je gigantski pogrešno jer se radi o vulgarnom utilitarizmu. Sa druge strane imamo obične nasilnike koji tvrde da etika ne postoji, da je to prazna priča intelektualaca, već da se sve postiže uz postavljanje vlasti silom i onda vladar postavlja svoj proizvodni zakon koji onda postaje neka aproksimacija pravde. I između ta dva ekstrema imamo vernike koji uplašeni totalnim relativizmom prvih i bezumnom silom drugih nude treće rješenje, teokratiju, odnosno da apsolutna etika postoji, ali da je čovjek palo biće koje ne može da je stvori, zato mora da sluša komande superiornog bića da bi se odvojio od greha. Međutim, mi danas imamo filozofiju koja objašnjava kako se grade principi apsolutne etike bez božanstva, a to je tvorvina posljednja dva veka, čak i manje. Svi klasici, Marx, Kant, Hegel, Aristotel, Platon i mnogi drugi ili su prevaziđeni ili potpuno pogrešni. Dakle, ona filozofija koja se uči po školama bi mogla da uđe u predmet istorija grešaka filozofije, ali filozofija je uspjela da se izdigne iz blata svoje prošlosti. Danas imamo veoma zdravu racionalnu etiku. Primjena etike u realnom životu je sasvim druga priča, ali razlog je veoma jednostavan. Vlast i etika su nespojive stvari. U prošlosti su kreatori racionalnih etika bili ubijani, pa njihovi radovi nisu stigli do nas. Danas se to radi finije. Oni su ignorisani i kako monopol nad školama drže vladari. Nebitno je što 1% stanovništva zna da demokratija nema veze s etikom. 99 ostalih glasa ne znajući to. A kako je u demokratiji tačno ono što većina misli, ko šiša taj 1%? Na njega i onako masa gleda kao na čudake bez vrednosti, jer je odavno zadojena mišljenjem da mora da je pogrešno nešto što tako mali broj ljudi zastupa. Ono što je bitno je da izgubite iluzije da ono što je filozofski tačno, da je prirodno moralo već biti u mainstreamu. Kao da filozofija ima neka bitna znanja, zar nije logično da bi se već nametnulo svojim zaključcima u javnosti? Ko tako misli, on stvarno ne shvata svet u kome živimo. Morate da zaboravite na to da je država velika majka koja se brine o svojoj maloj deci, pa je leči pametnim filozofskim poukama. Nije filozofija propala, već je propalice drže dalje od očiju većine, da bi mogle nesmetano da čine svoja zlodela. Zaista posle toga moram da kažem da je Markus bar po mom skromnom navijačkom mišljenju uvo u desetku, dakle u centar mete, a sve inspirisan vojnim tweetom iz oktobra prošle godine, tweetom koje je naš Voja Antonić iz Amerike objavio oktobra prošle godine, a na koji je Markus Maki naleteo. A glasio je: Ima li filozofija još neki zadatak osim da izučava svoju istoriju? Širok, obrazložen odgovor čuli ste. Ima.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
I reakcije.
Zvučnici su odavno postali deo okruženja, da ne kažem deo nameštaja u okruženju muzičkih sladokusaca, a ne one koji gurnu bubi suho i to im je dovoljno. E, pošto je već tako, onda IKEA od sada pravi zvučnike. IKEA je jedna od najvećih kompanija u svetu kada je nameštaj i uređenje doma u pitanju. Kako je tehnologija odavno postala svakodnevica u većini domova i ne čudi vest da ova kompanija sada nudi i bežične zvučnike. IKEA se udružila sa kompanijom Sonos, koja je jedna od prvih počela razvijati tehnologiju pametnih multi-room zvučnika. Zvučnici su deo Symfonisk serije, a ono obuhvata zvučnik koji u isto vrijeme i polica, kao i lampu koja ima bežični zvučnik u svom postolju. Zvučnici nude okružujući zvuk od 360 stepeni sa više zvučnih jedinica za kvalitetan zvuk. Ipak, ovo nisu pametni zvučnici kao na primjer Amazon Alexa, te ne posjeduju mikrofon i nemaju mogućnost digitalnog pomoćnika. Ipak imajući u vidu ucaj IKEA u svijetu dizajna, nema sumnje da će ovi zvučnici biti vrlo popularni. A šta možete od ovako populističnih zvučnika da očekujete nego popularnost? IKEA popularnost.
Budućnost.
Back to future.
LED budućnost. Klasične sijalice troše previše energije. Trajne, fluorescente sijalice sadrže previše žive. Dakle, LED je budućnost. Sijalice jesu nešto skuplje, ali zato traju decenijama. A onda vaša LED sijalica poslije samo nekoliko mjeseci otkaže, a reklo bi se čak da novije LED sijalice imaju kraći vijek trajanja od sijalica proizvedenih pre nekoliko godina. U čemu je stvar? I možemo li očekivati trajne ili bar trajnije svetiljke? U Tehnovizi PC Presa i autora Branislava Bubanje u zakonu akcije i reakcije. OLED budućnosti. Pre nekoliko godina, kada su se LED sjelice renomiranih proizvođača prvi put pojavili na tržištu, na njihovim pakovanjima pomenjan je vek trajanja od 50.000 ili čak 100.000 radnih časova. Malo kasnije na rafovima su se pojavile sjelice sa deklarisanim trajanjem od 25.000 do 30.000 radnih časova, a danas se u prodavnicama sve češće pronalaze sjelice sa deklarisanim vekom trajanja od 15.000, pa čak i od samo 7.500 radnih časova. Logično bi bilo da je situacija obrnuta. Novije tehnologije trebalo bi da obezbede duži vek trajanja sjelice. Ili nije tako? Situacija nije jednostavna. Možda su se proizvođači u početku preračunali i bili previše optimistični kada je trajnost LED tehnologije u pitanju. Možda na smanjenje veka trajanja ima uticaj i to da je današnja cena LED sjelica 10 puta niža nego pre 5 ili 6 godina. A možda to bio samo marketinški potez proizvođača LED sjelica koji su pokušali da privuku kupce proizvodu koji u tom trenutku bio 20 do 30 puta skuplji od klasične sjelice sa užarenom niti. Da bismo bolje razumeli šta se desilo s LED sjelicama, moramo da se vratimo skoro u prošlost. Godine 1924. najveći proizvođači sjelica oformili su internacionalnu organizaciju nazvanu Phoebus Cartel. Kartel je raspodelio tržišta kompanijama, članicama, kako bi se izbjegla konkurencija, a odlučio i da se ograniči proizvodnja i skrati životni vek sjelica na 1000 radnih časova. Na taj radni vek su i danas deklarisane sjelice sa užarenim vlaknima i dalje ih ima u prodaji. Pre ove odluke, prosječan životni vek sjelice bio je 1500 do 2500 radnih časova. Rezultat je bio udvostručena prodaja sjelica, što je i logično kada se zna da su one trajale upola u odnosu na period preosnivanja Phoebus kartela. Sve to je dovelo do znatnog povećanja zarade kompanija koje su se nalazile u kartelu. Dokumenta koja su ostala iz tog perioda ukazuju da su utrošena značajna sredstva na istraživanje kako da se efikasno smanji broj radnih sati na maksimalnih 1000. Iz tih dokumenta se vidi da je proces smanjivanja životnog veka sjelica bio sveobuhvatan. Osim kućnih sjelica, istraživano je kako da se smanji vreme trajanja sjelica u baterijskim lampama s 3 seta baterija na 2 seta, a predlog je bio da sjelice traju koliko samo jedan set baterija u lampi. Kao izgovor za to, kompanije su tvrdile da je uzrok smanjenja trajanja sjelice povećanje njihove efikasnosti, daju navodno više svetlosti. Ipak pokazalo se da je smanjenje veka trajanja efikasnosti sjelica povećana samo za 11% do 16%, dok je njihova prodaja udvostručena. Drugim rečima, jasno je pokazano da je ovdje bila reč samo o prodaji više sjelica i zarađivanju više novca. Kartelj uspeo da održi proizvodne kvote i smanjeni životni vek sjelica, uvodeći velike novčane kazne za neposlušne kompanije, ali i ucenama, zabranom upotrebe General Electric patenata na kojima su zasnovane sjelice sa užarenim vlaknima. Sjelice svih proizvođača redovno su testirane, a kažnjavan je svaki proizvođač čije su sjelice trale znatno kraće ili duže od propisanih 1000 časova. Ovaj kartel ima ogroman uticaj na globalno tržište sjelica sve do Drugog svjetskog rata. Na pravnim fakultetima širom svijeta Phoebus kartel navodi se kao jedan od prvih slučajeva monopolskog ponašanja i planiranog projektovanja proizvoda s namjerom da traju kraće nego što bi tehnologija to mogla da podnese. Možemo da kažemo da je ovaj kartel postao rodonačelnik trenda koji je danas prisutan među gotovo svim proizvođačima, da veštačkim putem limitiraju vek trajanja proizvoda tako da se pokvari čim mu istekne garancija. Evo još jedne zanimljivosti koja je osmišljena na štetu potrošača. Šta znači životni vek od recimo 1000 časova rada? Logično bi bilo da kažemo kako sve sjelice mogu da izdrže toliki vek eksploatacije uz određenu toleranciju plus minus recimo 10% ili 20% vremena. Ali ne, to je pogrešno tumačenje ove oznake. Za proizvođače ova vrednost se odnosi na prosječan životni vek sjelica, Average Rated Life ili ARL, koji se izračunava na čudan način. Naime, taj podatak se odnosi na to da je dovoljno da samo pola testiranih sijalica doživi pomenuti 1000 časova rada, zato postoji oznaka B50. Drugim rečima, ako 50% plus jedna sijalica doživi očekivan projektovani životni vek, čitava serija sijalica može se deklarisati kao ispravna. Definicija B50 u stvari znači da je garantovano da će samo polovina od proizvedenih sijalica izdržati deklarisani radni vek, što u praksi znači da je stvarni prosječni životni vek sijalica uvek znatno kraći od deklarisanog. Proizvođači koriste ove ARL vrednosti da predvide koliki će period trajati njihove sijalice. Na osnovu dnevne upotrebe obično se računa 3 sata dnevno. Proračun za LED sijalice s početka ove priče, koje su bile deklarisane na 100.000 radnih sati, pokazao bi da bi takve sijalice morale da rade čak 91 godinu. Ova računica je pojednostavljena i ne odgovara stvarnosti, jer obzir nisu uzeti mnogi drugi parametri. Naprimjer, LED sijalice imaju kompleksne elektronske sklopove koji imaju svoj vek trajanja, tako da se pomenuta formula može upotrebiti samo na sijalice sa užarenim vlaknima. A da bi se razumela tehnologija i metrika rada LED sijalica, moramo da vidimo kako one funkcionišu. I zato zavirimo u unutrašnjost LED sijalice. LED diode su samo jedna od komponenti iz kojih se sastoje LED sijalice. Ove diode zahtevaju čist strujni izvor jednosmene struje, a znamo da se u našim domovima koristi naizmenična struja, koja je pritom zagađena raznim interferencijama, a to su ispravni i neispravni usisivači u komšiluku, recimo. A da bi LED sijalica radila, mora da postoji sistem koji će ispraviti i filtrirati ulaznu naizmeničnu struju. Ispod plastičnog kupastog vrha, koji služi samo da nam vizualno dočara uobičajeni izgled sijalice, nalazi se ploča s LED diodama, a ispod nje je smeštena elektronika. Ona podrazumeva ispravljač, kondenzatore, SMD otpornike i po potrebi metalne površine za lakši odvod toplote. Same LED diode su veoma efikasne i većina energije troše na osvjetljenje, pa se LED sijalice mogu držati u ruci tokom rada, ali elektronika koja stoji iza njih poprilično se zagreva. Zato je često potrebno da se obezbedi efikasan način hlađenja, naročito kada su u pitanju jače sijalice. Zbog toga se takve sijalice obično prave s ventilacijonim otvorima, sa aluminijumskim cilindrom za bolje hlađenje u kome je smeštena elektronika ili čak i s kombinacijom ova dva sistema. Kod sijalica sa dužim deklarisanim vekom trajanja, elektronika je termički odvojena od dela sa LED diodama. Time se ostatak sijalice štiti od prevelikog zagrevanja, pa im samim tim i produžuje vek trajanja. Pošto je sada jasno da LED sijalicu učini više delova, možemo da se zapitamo koji od njih je najčešći uzrok otkazivanja. Životni vek sijalice ne može da bude duži od životnog veka bilo koje njene komponente. US Department of Energy objavio je obimna istraživanja na temu LED sijalice koje su pokazala da su samo u 10% slučajeva kvarova krivci LED diode. Čak oko 60% kvarova nastaje usled otkazivanja elektronike u sijalicama, dok su za preostalih 30% kvarova odgovorni spoljni uticaj, loše napajanje iz mreže. Na osnovu ovih podataka može da se zaključi kako je za produženje radnog veka sijalica neophodno da se prvenstveno poboljša napajanje u LED sijalicama. Među konkretnim komponentama izdvajaju se dve koje su najčešće uzroci otkazivanja rada LED sijalica. To su poluprovodnici i elektrolitički kondenzatori. Obe komponente su osjetljive na temperaturu. Na njih se može primeniti Areniusova jednačina koja predviđa udvostručenje životnog veka za svako smanjenje radne temperature od 10 stepeni Celzijusa u radnom opsegu tih komponenti. Drugim rečima, kvalitetnije komponente, kao što su recimo kondenzatori, koji su otporniji na višu temperaturu, omogućavaju duži vek LED sijalice. sve i da danas postoje led sijalice sa vekom trajanja od 100.000 radnih časova, pitanje je da li bi nam one zaista bile potrebne. Čak i najmanji definisani radni vek sijalica od 7.500 časova obezbeđuje, prema formuli, dato i u ovoj priči, skoro 7 godina rada. Teško da ima smisla kupovati skuplje i dugotrajnije led sijalice kada će se za godinu, dve ili tri sigurno pojaviti novije, efikasnije i jeftinije sijalice. Dokaz za to je najstarija sijalica sa užarenim vlaknom koji danas radi. Poznata je kao Sentinel Bulb i traje još od 1901. godine. Njen radni vek je, dakle, do sada premašio 1.000.000 časova. Ona sija kao moderna sijalica od užarenih vlakana od 4 vata, pri čemu sigurno nije bila jeftina. Današnje LED sijalice iste snage daju bar 10 puta jače osvjetljenje, pri čemu njihova cena sigurno neuporedivo niža od cene ondašnje dugovečne sijalice. Da li biste danas kupili jednu takvu sijalicu, čak i ako biste znali da će raditi narednih 100 godina? Verujemo da ne biste. Kaže na kraju Branislav Bubanja u fantastičnoj priči, temi naše emisije o LED budućnosti. Saznali smo da klasične sijalice troše previše energije, trajne, fluorescentne, sadrže previše žive, dakle, LED je budućnost. A onda, vaša LED sijalica posle samo nekoliko mjeseci otkaže, a reklo bi se čak da novije LED sijalice imaju i kraći vek trajanja od sijalica proizvedenih pre nekoliko godina. E pa, sada znate u čemu je stvar i možemo li očekivati trajne ili makar trajnije svjetiljke.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Are you ready?
Zaire.
Now I'll have to hang you out to try, try, try. Close bit all your secrets to the line, line, line. Leave a blowing in the wind to say goodbye to you. All those midnight sneaking in, I'm late again. Oh, I'm so sorry. Tell him every little detail, how you drug me through the mud. I'm gonna string up your old button down and slide it on the porch, just in case you get the nerve to come knocking on my door.
Vesti IT News.
Zanimljivosti. Google najbolje AI, dakle Google najbolji veštački intelekt, pao na testu iz matematike za srednjoškolce. A nažalost, za naše nove AI vladare, pohod da zavladaju svetom iznenada zaustavljen zbog neočekivane prepreke, test iz matematike za 16-godišnjake, suočen sa istim nivom težine testa sa kojom se 16-godišnjaci u Velikoj Britaniji susreću, prema novom članku Googleovog DeepMinda, kompaniji najsavremeniji AI je podbacio. Algoritam je obučen na raznim vrstama matematičkih problema, kao što su algebra, aritmetika, polinomi, verovatnoća, proračuni i drugi tipovi pitanja koje bi se pojavila na testu sastavljenom prema nacionalnom planu i programu Velike Britanije za 16-godišnjake, piše u istraživanju DeepMinda, objavljenom početkom aprila. Istraživači su testirali nekoliko tipova veštačke inteligencije i otkrili da se algoritmi muče da prevedu pitanje iz forme u kojoj se pojavljaju na testu, sa puno reči, simbola i funkcija, Ispostavilo se prema istraživanju koje su nazvali Analyzing Mathematical Reasoning Abilities of Neural Models da čak i jednostavan matematički problem zahtjeva veliku uključenost mozga. Jer ljudi uče kako da automatski nauče da daju smisao matematičkim operacijama, da zapamte redosled kojim će ih izvoditi i znaju kako da pretvore problem napisan rečima u jednačine. Međutim, veštačka inteligencija je bukvalno kreirana tako da prolazi kroz podatke, skenira uzorke i analizira ih. U tom smislu, rezultati testa na kojima je algoritam osvojio 14 od 40 bodova nisu ohrabrujući. Iako je rezultat na ovom testu možda jedan od iznenađujućih i razočaravajućih postignuća DeepMindovog AI-a, ova veštačka inteligencija se prilično dobro pokazala u prošlosti. Naprimjer, DeepMind AI je pomogao Googleu da smanji energetske troškove u svojim data centrima za 15%. Osim toga, DeepMind algoritmi mogu da zamene doktore u otkrivanju različitih bolesti. Naravno, pored zabavnog aspekta situacije, test naglašava neke važne tačke koje treba imati na umu kada je AI u pitanju. Suprotno onome što bi se moglo misliti, matematika nije samo čisto računska operacija, jer uključuje kognitivne sposobnosti kako bi se razvile logičke operacije, prioriteti itd. Mašina razume i uče i drugačije, tako da neke matematičke operacije ne može da obavi toliko dobro kao što to ljudi mogu. Sve ovo još jednom vraća važno pitanje opsesije koje ljudi imaju da kreiraju mašinu koja je talentovanija od njih sami. Ali to je već sasvim druga tema, zar ne?
Zakon akcije
i reakcije.
Lepi, kratki i zanimljivi zapisi.
Zapisi, zapisi, zapisi.
Mnogi danas razmišljaju o tome, ali vjerojatno ne baš svakodnevno. O tome da vaši podaci vrede milijarde internet kompanijama. Ali Ivan Trajković ovu temu lepo da razradi i u dubinu i u širinu. LM. Većina aplikacija, kaže on, društvenih mreža i usluga na internetu besplatne su kao i aplikacije koje dolaze preinstalirane na računarima, smartfonovima i tabletima. Ali, da li je baš to tako? Ako ne platite za neku uslugu, onda ste vi roba. Izreka koja je vrlo česta u svetu tehnologije. Većina ljudi, zapravo 99% korisnika, nikada ne čita Terms of Use ili uslove korištenja koji dolaze sa svakom aplikacijom ili softverskim paketom. A u tim uslovima korištenja vrlo jasno piše kako i na koji način aplikacija prikuplja podatke o vašim aktivnostima, kretanju, načinu na koji koristite aplikaciju i sl. Kompanije kao što su Google, Facebook i Snapchat najviše zarađuju tako što podatke o korisnicima prodaju u svrhu targetiranog reklamiranja. Oko 15% linkova na Google pretrazi su sponzorisani linkovi i ovakvi linkovi su uvijek prvi u pretrazi, a to također znači da je neko platio da bi bio među prvima u pretrazi. Ovo se najbolje vidi kada pretražete tehničku robu ili automobile na internetu. Naravno, cilj ovih kompanija jeste zarada. Većina IT divova su kompanije koje posluju na berzi, te investitori očekuju profit i veću zaradu svakog kvartala. Posljednjih mjeseci se u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i mnogim drugim zapadnim zemljama, povela ogromna debata i istrage o tome kako se brda podataka korisnika iz cijelog svijeta koriste i zlo upotrebljavaju. Evropska unija je nedavno kaznila kompaniju Google sa čak 5 milijardi i 100 miliona dolara zbog prikupljanja podataka i monopola. A koliko zapravo vrede podaci svakog korisnika? Pravi odgovor je koliko god je neko spreman da plati za njih. U posljednjih nekoliko mjeseci nam stižu vesti o hakerskim napadima na Facebook, Google i mnoge druge online servise. U današnje vrijeme, kada su stotine miliona ljudi u svakom trenutku povezani na internet, to je znak da je stiglo novo doba privatnosti gdje neka stara pravila više ne važe. Naročito su ugrožene takozvane messaging aplikacije. Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram. U Srbiji ima oko 4,5 miliona aktivnih internet korisnika. Društvene mreže Facebook i Instagram koristi oko 3 miliona, a društvenu mrežu Twitter oko pola miliona korisnika. Više od polovine domaćinstava, oko 52%, posjeduje računar, dok 45% posjeduje dva i više računara. Mobilni telefon posjeduje više od 5 miliona, pametne telefone 1,5 milion građana. Društvene mreže i internet su postali važan deo naših života, a mnogima i primarno sredstvo za komunikaciju sa porodicom i prijateljima. E sada, zamislite da neko pročita sve vaše SMS-ove, poruke na Viberu i Viberu, kako god hoćete, ili Facebooku. Mnogi u svojim telefonima čuvaju i podatke o kreditnim karticama, medicinske podatke, kao i privatne fotografije. Na internetu je veoma teško za običnog korisnika da odredi kakve su namere druge strane i da li za njih stoje pojedinci ili čak cele kompanije, što je najčešći slučaj. E pa, ako vaši podaci vrede milijardi internet kompanijama, koliko li tek onda vredite vi, da se zapita čovjek na kraju ove priče Ivana Trajkovića? Pa nismo valjda ni mi ovakva ljudska biomasa za bacanje.
Najljepša muzika svih vremena.
Prolećno izdanje, zakon akcije i reakcije.
Naravno.
That's beautiful.
Hvala. I šta biste sada volili da čujete? Jao, znao sam.
Veoma brze vesti.
Uglavnom znamo, mislim iz filmova, kako izgleda kada se napadne policijska stanica. Ali kada se napadne FBI? U ovom slučaju, hakeri su napali baš FBI. A koliko je cyberbezbednost danas bitna stavka u radu kompanija, državnih organa ili pojedinaca, govori upravo vest da je grupa hakera u Sjedinjenim Američkim Državama napala i sam FBI. Hakeri su napali barem tri web sajta povezani sa FBI, a najgore je prošla stranica FBI Nacionalne akademije. hakeri su uspeli da dođu do 4000 jedinstvenih podataka, kao što su imena, radna mesta, adrese i brojevi telefona. Hakeri su se pohvalili da imaju više od 1.000.000 podataka u bazi koju su ukrali. Da se bude još gore, hakeri su prilikom napada na ove sajtove koristili propuste i internet rupe za koje se zna već godinama, pa nije jasno da li su u pitanju vrlo sposobni hakeri ili vrlo nesposobna, da ne kažemo slaba zaštita ovih stranica.
Veoma brze vesti.
Ništa novo, ali treba znati da vas Facebook prati nakon gašenja naloga. Facebook je najpopularnija društvena mreža i jedan od najposećenijih sajtova na internetu. Također, Facebook alati su prisutni na velikom broju medijskih sajtova, te skoro svaki medij ima opciju za deljenje sadržaja na ovoj mreži. Ali ako ste mislili da ikada obrišete Facebook nalog, nestaju i sve informacije o vama, prevarili ste se. Naime, Facebook može da prati vaše radnje na internetu čak i nakon gašenja profila. Nije tajna da Facebook zna sve o videoklipovima koje gledate na YouTube-u, online kupovinama, muzici koju slušate, pa čak i o tome koje druge društvene mreže koristite. Facebook kaže da kad ugasite nalog zbog veličine same mreže, on ostaje uspavan neko vreme ako poželite da se ipak vratite, te i dalje prikuplja podatke o vama za svaki slučaj. Ovo je još jednom u nizu skandala za kompaniju Facebook.
Podsjetimo na prošlogodišnji skandal
kada je na sličan način ugroženo 50 miliona naloga korisnika, a prikupljane su informacije bez saglasnosti i znanja korisnika mreže.
Veoma brze vesti.
Evo novosti za vas. YouTube priprema interaktivne TV filmove. Dakle, možete da budete i glumci ako želite. Možda ne glumci, ali režiseri svakako. Film Black Mirror, Bandersnatch na Netflixu omogućava vam da svojim daljinskim upravljačem vodite radnju filma, pa se iz klasičnog gledalca pretvarate u neku vrstu reditelja, iako su sve alternativne scene unapred snimljene. YouTube sada namerava da ide tim putem, jer je jedan visoki zvaničnik popularne video platforme, Ben Reels, u razgovoru sa Bloombergom potvrdio da rade upravo na takvim emisijama i filmovima, pa su čak osnovali posebnu diviziju koja će se baviti razvojem tog video formata. Čini se da bi posao moglo biti zanimljivo da YouTube omogući alate za izradu interaktivnih filmova svim korisnicima, kako bismo i sami mogli da pravimo kućne videe u kojima će radnja ići u raznim smerovima, što bi moglo bude stvarno vrlo zabavno i sa nepredvidivim rezultatima.
Once again, The Weeknd.
Yeah. ovoga puta želim da vam ispričam zašto sam ja počela da objavljam podcast.
Pardon. Ovoga puta želim da vam ispričam zašto sam i kako ja počela da se bavim podcastom, odnosno da objavljam podcaste. Na to me naterala pre, evo sada, tačno 19 godina. Jedna neprijatnost koju sam doživao u živom emitovanju svog programa, kada sam, ja bar tako, osjetio da je ugrožen moj autorski integritet, integritet domaćine emisije, a i integritet mojih gostiju, pa sam rekao, odo ja sa živog programa da pravim programe umrtvo. I tako sam krenuo sa svojim podcastom, odnosno sa svojom emisijom Zakon akcije i reakcije, koja je do tada išla uživo, a onda sam je prebacio u cyber prostor kao Zair, što u osnovi jeste akronim za Zakon akcije i reakcije. Do sada sam imao 964 ovakve emisije, ali mislim da statistika nije bitna. A sada, imate li neko pitanje? Izvolite, vi najpre.
Živimo u vremenu velikih promjena i sveopšte digitalizacije. Koliko su internet i tehnološka revolucija uticali na tradicionalne medije i kakva je sadašnjost, a posebno budućnost radija?
Ako mene pitate, rekao bih da su internet i tehnološka revolucija blagotvorno uticali na tradicionalne medije. Radio, televizija, novine, knjige, pozorište, film, opera, estrada nikada nam nisu bili bliži. Sve na dohvat ruke, a high-tech revolucija medijima na koje su navikli samo pomaže da opstanu. Znam šta brine dugogodišnje vlasnike pomenuti medija. Brine ih što se kruni njihova infrastruktura. Radio i televiziji sve manje su potrebne zgradurine, redakcije raspoređene po hodnicima i spratovima i mreže predajnika s antenama na vrškim čukama. Pozorištu i operi nisu više neophodni scenografi i džinovske kulise. Novinama i izdavačima knjiga sve manje su potrebne skupe štamparije i mreže za distribuciju štampanog materijala, ali će se knjige i novine i dalje pisati i čitati, TV produkcije gledati i radio emisije slušati. Ali kao u svakom drugom civilizacijskom žanru, tako i kada reč o slušalcima radija, postoje oni aktivni i oni pasivni. Aktivni traže sadržaj, pasivnima je svejedno. Radio stanice sa aktivnim slušalcima su voljene stanice. One nisu džuboksevi u etru, one umeju da govore, umeju nešto smisleno da kažu. One su stanice koje imaju stav. Kada biram radio koji će da preuzima, na primjer, moju emisiju, tražim ga među takvima. Jedina deviza koja po meni važi u ovoj masi medijskih ponuda u kojoj se svako bori za svoje parče kolača jeste da nije važno koliko njih te sluša, važno je ko te sluša.
Kako je to raditi neku radio emisiju, a raditi je sam, bez gomile ili bar bez par ljudi oko tebe koji ti pomažu?
Kao i pilotski posao, jer moja osnovna profesija je u stvari bila pilotska, ali nijednog trenutka u životu nisam ostavljao radio. Znači, kao i pilotski posao, tako i posao za mikrofonom ponekad ume da bude samotan. Ni u jednom, ni u drugom slučaju. To nije pravilo, ali može da bude, samo ako poželite. Ja ne spadam u osobenjake i volim da su ljudi oko mene. Dok sam vodio radio emisije uživo, a tako je bilo sve do početka novog milenijuma, do 2000-te, oko mene uvijek bila gomila saradnika i gostiju. To je veoma važno za razmjenu energije i dobru dramaturgiju emisije. Ali nakon odluke da se bacim na samostalnu radijsku produkciju, a svoj proizvod, emisiju Zair, dostavljam i za internetnim radio stanicama, ali ostavljam je i u cyber prostoru, donekle sam se izolovao. Nije to moja svesna odluka, to je samo posljedica novih okolnosti. Sve što mi je potrebno za emisiju pripremam ranije, dan za danom, a onda priloge saradnika, razgovore koje sam snimio sa meni zanimljivim ljudima, kao i tekstove koje sam odabrao svaki put po drugom ključu, sručim pravu mikset, mikrofon i program za editovanje zvuka. Tada počinje solo posao. Trudim se da sve zajedno upakujem u savršenu audioprodukciju kako ne bi postigao u razbarušenoj i haotičnoj varijanti živog programa. Jedno i drugo ima i prednosti i mane. U ovom periodu života odlučio sam se za ovu, uslovno rečeno, usamljeničku varijantu radio stvaranja, zato što mogu da biram i mesto, i vreme, i način na koji ću uraditi emisiju.
Ti si jedan od onih koji voli ideju jedan čovjek ceo radio. Da li je i emisija Zair možda recept za preživljavanje radija u svetu digitalnih i novih medija?
Kako pitanje. Ovakav self-operated, da ne kažem sam svoj radio, moguće s toga što je radio uvijek bio tehnološki jednostavan elektronski medij. U analogne vremena mogli ste da nakon što se skućite za FM predajnik, emisionu tehniku, studio, a onda platite i dozu za emitovanje, da ne kažemo razorazne rekete raznima, onda možete, onda ste mogli sami da emitujete radio program. To se dešavalo kasnih 90-ih i ranih 2000-ih kada je nastala poplava radio stanica po gradskim budžacima. U zanosu radio entuzijazma, mnogima je bio dovoljno samo Winamp player i PC vezan preko izlaza sa zvučne kartice direktno na predajnik. I ja to vam radija. Zakon primenjen 2006. godine proglasio je sve ono što nije zadovoljavalo programske i tehnološke standarde, pa su kuhinske radiostanice isključile opremu, a opstali su najprofesionalniji, ali i dobrim delom u društvu neki koji su bili i dragi i bliski vlastima. Deceniju i po unazad, u nastupajućoj digitalnoj eri, sa rastom brzine i opsega internet protoka, radio je postao još jeftiniji. Web radio, koji može da streamuje kogod poželi, još više je pojednostavio tehnologiju emitovanja. Takav radio sam i ja emitovao iz svog stana punih 6 godina. Bilo je to zgodno iskustvo, posebno za nekoga ko je dobar deo života maštao o tome da ima svoju radio stanicu. Moja prednost bila je u tome što sam imao i ogromnu zalihu vlastitih emisija, pa nisam morao do beskonačnosti da vrtim samo MP3 muziku iz svoje kolekcije. Tako je moj radio ipak bio malo življi od običnog jukeboxa. Emisija zaista možda bi mogla da bude samo deo recepta za opstanak radija u svetu novih medija. A svi novi mediji i jesu digitalni. Mi smo nacija koja je za sada i dalje većinski analogna. Generacijski slušamo radio na FM-u. Što u kolima, što kod kuće, bar kada reče o generaciji X. Današnja generacija Z ne sluša radio, bar ne kao pasivnu ponudu. Ona bira koga će, kada i na čemu pratiti. Pa ako su emisije, poput recimo ove moje u ponudi kao podcasti ili bilo u kom drugom obliku zgodnom za odloženo slušanje, onda imaju šansu da dopru mnogo, mnogo dalje.
He, super si bio, Zorane. Danila, kraj, imaš neku poruku?
Pa, da citiram Party Breakers-e. Biti isti, biti poseban, biti slobodan, biti samo svoj. Pod uslovom da se pritom drugima ne popnete na glavu. Nije neka politička poruka, ani poruka od Bog zna kakvog regionalnog značaja, ali može da prođe, nadam se, ovde, među podcasterima. I zato puno dobrih audio poduhvata, eksperimenata, emisija, radio emisija, podcasta želim svima koji su se okupili na ovom Media Jam Hackathonu, a pod okriljem Impact Huba Belgrade, da ne kažem ispod Impact Haube koja okuplja sve one koji ne mogu bez zvuka, ali ni zvuk bez vas.
Ali ni zvuk bez vas.
And now music.
Najljepše pesme svih vremena.
3, 2, 1.
Last night the wife said, "Go on with your day, it doesn't matter." procveta.
Sve što sam posadio, stiglo je na radio. Neka procveta. Do sledeće nedelje.
A ako pitate ima li još nečega u današnjoj emisiji, nema. Ovo je definitivno kraj. Zakon akcije i reakcije. Broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
I love radio.
E pa tako lepo, ovo je bio još jedan zakon akcije reakcije s kojim se putovali po high-tech prostranstvima. Ovu emisiju za vas su pripremili
Adria, Daško, Daško, Jugo, Jugo, Krstov, Krstov, Blago, Blago, Božo, Božo, Andrin, Andrija, Filip, Filip, Bosko, Bosko, Andrin.
Hvala im od srca. Scenarijo Vjekoslav Afrić, kamera George Skrigin, producent Dino De Laurentiis, režija Alfred Hitchcock, proizvodnja A da, i u epizodnoj ulozi sitnog, malog, neuglednog čoveka kome je pobegao autobus, Zoran Modli. A ovaj autobus će na istoj ovoj stanici biti tek za nedelju dana.
Srednja vrata, majstore, zatvaraj!
This should help you remember everything.